Ég bara menn nú ekki almennilega
Ekkert um hvaðan félagið mér á, eða svona?
Já, ég geti sagt mér eitthvað á því.
Ég búin að gleyma þín og alveg að spila
svona. Hefðu nokkuð?
Þú fórst á að finna sér fast.
Já, en ekki auk sem það sérstaklega. Já, nú
búin að tala. Frá kveðfélagið?
Já, já.
Já, það var stofnað þannig að Hulda á Marbarka.
Já.
Og hún hringdi til mín og spurði hvort að ég vildi ekki resta stofnað.
Já, mín og
fyrir talaði við vorum 17, var ekki?
Var með 16 að 17 sem stofnum.
Já, og það voru þessar konur sem voru eiginlega búin að búa hér lengst.
Já, elstu konurnar.
Já, ég held að það hefur verið, að hún hefði aðlega farið eftir því.
En manstu var það stofnað upp í skóla? Manstu hvar það var
stofnað? Það var stofnað upp í skóla.
Var það upp í skóla,
stofu? Já.
Það var skólinn reistur.
Já, já.
Og fyrsti formaður var Ásleitir
Mark.
Já, svo dettur maður úr þessu, maður alveg svo mikið í þessu.
Já.
Það var ansið mikil tök þegar það var stofnað. Það kynntust konurnar svo mikið allar, flesta konurnar
sem flutta. Já, ég kynntust ekki, það hefur alltaf fyllt Kópavogs kaupstað að það eru flestin sem finnst þeim tilheyra meira Reykjavík en Kópavogi. Þetta er allt fólk sem er flutt að annar staðar.
Það
er eins og það sé ekki fyrir næsta kynnslóð sem að á heima í Kópavogi.